Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 20-iyul dushanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimiz.
Moskva viloyatida O'zbekiston fuqarosi o'ldirib ketildi. Eron oliy ruhoniy Soyatulloh Xumayniy g'arb davlatlarini yana bir bor Eron ichki ishlariga aralashishda aybladi. Qo'shma Shtatlar odamzodning ilk bor oyga parvoz qilganining 40 yilligini nishonlamoqda.
Biroz so'ngra shu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda hukumat nazoratida deb hisoblanayotgan mahalliy nodavlat nohukumat tashkilotlar ko'paymoqda. O'zbekistondagi ekin maydonlarida defoliantlar qo'llanishi yana yildan yilga ortib bormoqda.
Ko'p joylarda traktor bilan kuchi yetmaydigan joylarda samolyot qo'yyapti.
Forum 18 tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalariga nasroniy ruhoniylar qo'yilmasligini qoraladi. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga 3 kun qoldi. 6 raqibdan 2-si amaldagi prezident Baqiyev va muxolifatdan nomzod Atamboyev saylovda yetakchilik qilish kutilmoqda. Turkiyada davlat to'ntarishi yasashga uringanlikda ayblangan armiya generallari ustidan sud boshlandi.
Yasama ayb bilan hokimiyatdagi partiyaga qarshi bo'lgan kishilar olingan.
Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan tinglovchilar soni ortmoqda. Ular bilan suhbatlar bugungi dasturimizda.
Moyun 30% pullari yo'q.
Plastika chiqarib bo'lgan bo'lsa, 6% 10% ustiga qo'rishib savdo qilishadi.
Valla pullarini produktda oladi bekerlar.
Dasturimizdan mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid tafsilotlar ham o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskva viloyatida O'zbekiston fuqarosi o'ldirib ketildi. Interfax agentligining xabar qilishicha, Moskva viloyatining Pushkin tumanida ko'krak qismidan otib ketilgan O'zbekistonlik 17 yashar o'smirning jasadi topilgan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston fuqarosi mahalliy bozorda yuk tashuvchi bo'lib ishlagan. Moskva militsiyasi qotillik yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov jarayoni boshlanganini bildirdi. Irlandiya Adliya vazirligi rasmiylaridan iborat hay'atning ushbu hafta Guantanamo qamoqxonasiga borishi va u yerda ikki o'zbek mahbusi bilan uchrashishi kutilmoqda. The Irish Times gazetasining yozishicha, ushbu tashrif Guantanamoning ikki o'zbek mahbusiga Irlandiyadan boshpana berish maqsadida amalga oshmoqda. Irlandiyadan boshpana olish kutilayotgan o'zbek mahbuslaridan biri 31 yashar Oybek Jabborovdir. Nufuzli xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonning Namangan viloyatida tug'ilgan Oybek Jabborovga boshpana berish Irlandiya hukumatini undab kelmoqda. 2008 yildayoq AQSh hukumati Jabborovni ozod qilish haqida qaror chiqargan, uning aybsizligi va terrorchilik faoliyatida ishtirok etmaganligiga ishonch hosil qilgan edi. Guantanamoda hammasi bo'lib 4 nafar o'zbek bor. Eron oliy ruhoniysi Ayatulloh Ali Xumanayi g'arb davlatlarini yana bir bor Eron ichki ishlariga aralashishda aybladi. Mamlakat rasmiylariga qilgan murojaatida Eron oliy ruhoniysi g'arb davlatlarining Eron ichki ishlariga aralashish ayblovlarini inkor etishini hurmatsizlik deya ta'rifladi. Bundan biroz avval Eronning sobiq prezidenti Muhammad Xotamiy mamlakatda yuzaga chiqqan siyosiy buhronni hal etish uchun amaldagi hukumatning qanchalik qonuniyligi borasida umumxalq referendum o'tkazishga chaqirdi. 12-iyun kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida Eronning amaldagi prezidenti Mahmud Ahmadinajod g'olib deb topildi. Biroq muxolifatchilar saylov natijalarining soxtalashtirilganini ta'kidlab, poytaxt Tehronda norozilik namoyishi uyushtirdi. Muxolifat yetakchilari mazkur saylov natijalarini tan olishdan hamon bosh tortib kelmoqda. Tehrondan olingan yana bir xabarga ko'ra, Eron vitse-prezidenti Sfandior Rahim Mashai iste'foga chiqayotganiga oid matbuotda paydo bo'lgan xabarlarni keskin rad qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qo'shma Shtatlar odamzodning ilk bor oyga parvoz qilganining 40 yilligini nishonlamoqda. 1969-yil 20-iyul kuni amerikalik astronavt Nil Armstrong oyga oyoq qo'ygan birinchi odam bo'ldi. 40 yil avval oyga parvoz qilgan Apollon 11 kosmik kemasi ekipaji a'zolarining bugun AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda qabul qilishi kutilmoqda. Shuningdek, Floridadagi kosmodromda, Houstondagi kosmik parvozlarni boshqarish markazida, Washingtondagi aviatsiya va kosmonavtika muzeyida ham tantanalar bo'lib o'tadi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi 30-iyun kuni Afg'onistondagi harbiy bazadan bedarak yo'qolgan askar jangarilar tomonidan garovga olinganini tasdiqladi. Mazkur bayonotdan biroz avval Taliban harakati garovga olingan amerikalik askar murojaatini internet tarmog'iga joylashtirgan edi. 28 minutlik video murojaatda 23 yashar Bev Bergdahl ismli askar sarosimaga tushgani va vataniga eson-omon yetib borishdan umidini uzganini bayon qilgan. Ayni paytda Pentagon amerikalik askarning o'g'irlanishiga oid tafsilotlarni oshkor qilmadi. Afg'oniston janub-g'arbida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 11 kishi nobud bo'ldi, 2 fuqaro jarohatlandi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, mazkur voqea yakshanba kuni Farah viloyatiga yaqin hududda ro'y bergan. Afg'oniston hukumati avgust oyiga belgilangan prezidentlik sayloviga taraddud ko'rayotgan bir paytda mamlakat bo'ylab sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami biroz ortdi. Albatta, mamlakatdagi xalqaro kuchlar saylov arafasida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot olib bormoqda. Hindistonning Mumbai shahrida terror hujumlari uyushtirgan jangarilar orasida tirik qolgan yagona shaxs Muhammad Ajmal Kasab bugungi mahkama jarayon chog'ida o'z aybiga iqror bo'ldi. Ajmal Kasab shu kungacha o'ziga qo'yilayotgan jami 86 ayblovni inkor qilib kelayotgan edi. 2008-yilning noyabr oyida Mumbai shahridagi temir yo'l vokzali, yahudiylar markazi va mehmonxonalarda sodir etilgan hujumlar oqibatida 160 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan, salkam 300 kishi tan jarohati olgan edi. Hindiston tomoni ushbu hujumlarda Pokistonda faoliyati taqiqlangan lashkari Toyba guruhini ayblamoqda. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden bugun Ukrainaga safar qildi. Poytaxt Kiyevda Jozef Bayden Ukraina prezidenti va hukumat rasmiylari bilan uchrashishni rejalagan. AQSh vitse-prezidentining Kiyevda ma'ruza qilib, Ukraina rahbariyatini o'zaro birlashib, mamlakatda iqtisodiy va siyosiy islohotlar amalga oshirishga chaqirishi ham kutilmoqda. 22 iyul kuni esa Jozef Bayden Gruziya poytaxti Tbilisiga yo'l oladi. Hindistonga safar qilgan davlat kotibi Hillari Klinton Dehlida mamlakat bosh vaziri Manmohan Singh bilan uchrashdi. Hozircha ushbu uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Hillari Klinton Hindiston rasmiylari bilan uchrashuvda qurol savdosiga oid yangi shartnoma imzolashni ham rejalagan. Ma'lum bo'lishicha, yangi shartnoma AQShga o'zida ishlab chiqarilgan zamonaviy qurollarni Hindistonga sotishga yo'l ochib beradi. Kunning birinchi yarmida Dehli universitetida talabalar oldida ma'ruza qilgan Hillari Klinton Amerika Qo'shma Shtatlari terrorizm va ekstremizmga qarshi global olib borilayotgan kurashga ko'maklashishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiyada H1N1 virusiga chalinish bilan bog'liq 9 yangi holat rasman qayd etildi. Rossiya bosh sanitar vrachi Gennadiy Anishinkining aytishicha, birgina Moskvaning o'zida 4 fuqaroda cho'chqa grippi alomatlari aniqlangan. Virusni yuqtirgan shaxslarning Rossiyaga AQSh, Ispaniya va Bolgariyadan kelgani ma'lum bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Meksikadan tarqala boshlagan o'ta xavfli H1N1 virusi shu kungacha jahonning 74 davlatida qayd etilgan.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistondagi ekin maydonlarida defoliantlar qo'llanishi yana yildan yilga ortib bormoqda. O'zbekistonda hukumat nazoratida deb hisoblanayotgan mahalliy nodavlat nohukumat tashkilotlar ko'paymoqda. Forum 18 tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalariga nasroniy ruhoniylar qo'yilmasligini qoraladi. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga 3 kun qoldi. 6 raqibdan 2-si amaldagi prezident Baqiyev va muxolifatdan nomzod Atamboyev saylovda yetakchilik qilishi kutilmoqda. Turkiyada davlat to'ntarishi yasashga uringanlikda ayblangan armiya generallari ustidan sud boshlandi. Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan tinglovchilar bilan muloqotlar bugungi dasturimizda.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
O'zbekistonda hukumat nazoratida deb hisoblanayotgan mahalliy nodavlat nohukumat tashkilotlar ko'paymoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan ilk lavhamiz ana shu mavzuda. O'zbekistonda fuqaroviy jamiyat ahvoli ayanchli ekani yangi gap emas. Ayniqsa keyingi yillarda mahalliy nodavlat tashkilotlarni qo'llab-quvvatlaydigan xalqaro tashkilot va jamg'armalarning mamlakatdan haydalgani hamda hukumatning fuqaroviy jamiyat ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan qonunlarni joriy qilishi vaziyatni yanada yomonlashtirdi. Hukumat ko'rayotgan choralardan biri yopilgan yoki faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan mustaqil tashkilotlar o'rniga hokimiyatga bo'ysunadigan nodavlat tashkilotlar sonini ko'paytirish bo'lmoqda, deydi mustaqil bo'lgan ba'zi tashkilot vakillari. Xo'sh, mustaqillarni yopib, o'rniga tuzilayotgan hukumat nazoratidagi nodavlat tashkilotlar fuqaroviy jamiyatning hech bo'lmaganda hayot qolishi uchun foydali bo'lishi mumkinmi degan savolga hamkasbim Farruh Yusufiy javob izladi.
O'zbekistonda fuqaroviy jamiyat tushunchasi 80-yillar oxirlarida sobiq ittifoqda qayta qurish va oshkoralik davri avjiga chiqqan paytlarda paydo bo'ldi. O'shanda Birlik xalq harakati Orol muammosi, millat salomatligi, paxta yakka hokimligi kabi masalalarni ko'tarib chiqib, fuqaroviy jamiyatni jonlantirish tomon birinchi qadamlarni qo'ygan edi. O'zbekistonning AQSh bilan aloqalari yaqinlashgan 90-yillar oxirlari va 2000-yillar boshlarida fuqaroviy jamiyatning motori hisoblanmish nodavlat tashkilotlar bilan birga ularni moliya bilan ta'minlaydigan xalqaro tashkilotlarning soni ham ko'paydi. Lekin Gruziyadagi Atirgul inqilobi, Ukrainadagi Zarg'aldog' inqilobi va qo'shni Qirg'izistondagi Lola inqilobida fuqaroviy jamiyatning tutgan o'rnini ko'rgan Toshkent rasmiylari nodavlat tashkilotlari uchun qiyinchiliklarni yarata boshladi. Tilga olingan inqiloblardan ko'p o'tmay Andijonda ro'y bergan qonli voqealardan keyin esa barcha xalqaro tashkilotlar O'zbekistondan haydalib, mahalliy nodavlat tashkilotlarning aksariyati faoliyatini to'xtatgach, O'zbekistonda fuqaroviy jamiyat qiyin ahvolda qolgani yangi gap emas. Mamlakatda faoliyat yuritadigan sanoqli mustaqil tashkilotlardan biri hozir javob guruhning rahbari Suhrob Ismoilov mavjud vaziyat fuqaroviy jamiyatning deyarli yo'qqa chiqishiga olib keldi deydi.
Bugungi kunda O'zbekiston fuqarolik jamiyati yo'q desa ham bo'ladi. Mana shunaqa bir tendensiya 2005 yildan boshlandi. Barcha shu asosiy xalqaro tashkilotlar, rivojlantirish dasturlari O'zbekistondan quvib yuborilgandan keyin shu hukumat fuqarolik jamiyatini boshqarib borilmasa ulardan qanaqadir bir o'ziga hozirgi bir shakldagi hukumatga xavf kelishi mumkinligini tushunganda mana shunaqa bir noto'g'ri tushuncha asosida mamlakatda bir necha kardinal qarorlar qabul qilindi. Mana shu qarorlardan bittasi masalan O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlar assotsiatsiyasi tuzildi. Mana shu assotsiatsiyaga o'sha paytdagi mavjud nodavlat tashkilotlarning bir qismi majburan kiritildi. Bu assotsiatsiyaga kirishni istamagan tashkilotlar yopildi yoki o'zlari bir bosim asosida ariza berib o'zlarini faoliyatlarini o'zlari tugatishdi.
Deydi Suhrob Ismoilov. Rossiyadagi Moskva Helsingi guruhining raisi Lyudmila Alekseyeva Toshkent rasmiylarining fuqaroviy jamiyatni qattiq nazoratga olish harakatlarini Kreml ko'rayotgan choralarga qiyoslaydi. Lekin deydi taniqli huquq faoli, Rossiyada fuqaroviy jamiyatni siquvga olish aksincha uning sifatini oshirayotgan bo'lsa, O'zbekistondagidek mutlaq avtoritar tuzum sharoitida rasmiylar ko'rayotgan choralar uni tanazzul yoqasiga olib keldi.
Вы знаете, Узбекистан находится в очень тяжёлом положении, потому что там гражданское общество только начало развиваться в конце 80-х.
Bilasizmi, O'zbekiston juda qiyin ahvolda qoldi, chunki u yerda fuqaroviy jamiyat 80-yillar oxiri, 90-yillar boshlarida rivojlana boshlaganida. Bunga o'sha paytlarda mashhur Birlik xalq harakati, ayollar jamoatchilik tashkilotlari va boshqalarini misol qilsa bo'ladi. Lekin afsuski, bu harakatlar tezda bostirilib, jamoat tashkilotlari o'z yetakchilaridan mahrum etildi. Ko'plari qamaldi yo mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. O'zi o'shanda yo'q vaziyat qiyinlashgan edi, lekin keyingi yillarda rasmiylar uyushtirgan repressiv choralar vaziyatni yanada yomonlashtirdi va hozirda O'zbekistonda mustaqil jamoatchilik tashkilotlari qoldi deyish qiyin, dedi Lyudmila Alekseyeva. O'zbekiston rasmiylarining fuqaroviy jamiyatni nazorat qilish choralari sirasidan mustaqil nodavlat tashkilotlariga muqobil bo'lgan bo'ysunuvchi nodavlat tashkilotlarini tashkil etishni misol qilsa bo'ladi. Hozir javob guruhi rahbari Suhrob Ismoilov.
2008 yil boshida O'zbekistonda shu parlament qoshida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish uchun jamoat fondi tuzildi, ijtimoiy fond tuzildi va go'yoki endi mana shu fondga har yili davlatni 4% byudjeti ajratilar ekan. Va mana shu fondga O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan nodavlat tashkilotlar o'zlarini loyihalari bilan murojaat qilishganda shu fond qoshida tuzilgan davlat mansabdor shaxslaridan iborat maxsus komissiya endi hal qilar ekan shu qaysi nodavlat tashkilotlar qanaqa bir loyihalar ustida ishlashlari yoki qaysi dasturlar bo'yicha ishlashlari mumkin yoki mumkin emasligini. Xullas, mana shu oxirgi paytlarda qabul qilingan bir necha qarorlar va qadamlar shuni ko'rsatyaptiki, O'zbekistonda hozirgi paytda maqsadli ravishda davlat tarafidan nodavlat notijorat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyati shakllantirilyapti va mana shu tashkilotlar guruhlari to'liq davlat boshqaruvi ostida o'z faoliyatlarini yuritishi kerak.
Odatda kvazi nodavlat tashkilotlar deb ataladigan bunday tuzilmalarga sen yetim emassan, O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi, sog'lom avlod uchun yaqinda Qoraqalpog'istonda tashkil qilingan ko'ngil duri va umuman O'zbekistonda ro'yxatga olingan nodavlat tashkilotlarining barchasini misol qilsa bo'ladi, deydi suhbatdoshimiz. Xo'sh, mustaqil tashkilotlarning barchasi yopilgan bo'lsa, hech bo'lmaganda davlat adolatga bo'ysunuvchi tashkilotlarning bo'lgani fuqaroviy jamiyat uchun foydali emasmi? Masalan, biz bilan shaxsi oshkor etilmasligi sharti bilan gaplashgan o'zbekistonlik mutaxassislardan biri 90-yillar boshlarida O'zbekiston hukumati homiyligida tuzilgan tadbirkor ayollar uyushmasining Qo'qon bo'limi mustaqil faoliyatga o'tganini misol qilib, bu foydadan xoli emas degan fikrlarini aytdi. Moskva Helsinki guruhining raisi Lyudmila Alekseyeva bu sinovchi jamoat tashkilotlarining fuqaroviy jamiyatdagi o'rniga sobiq Sovet ittifoqidagi komsomol tashkilotini misol qiladi. Lekin dedi u, kvazi nodavlat tashkilotlar fuqaroviy jamiyatning hayot qolishida hal etuvchi rolni o'ynamaydi.
Я могу ответить только по советскому опыту. Вот, скажем, комсомол была квази общественная организация.
Комсомол ham kvazi jamoat tashkiloti bo'lgan, lekin u ommaviy va uzoq muddat rivojlangan tashkilot bo'lgani uchun uning ichida faol harakat qilishga uringan o'zgacha fikrlovchi guruhlar paydo bo'lganini bilamiz. Biroq baribir bu fuqaroviy jamiyat rivojlanishining manfur va yaramas ko'rinishidir. Toki real fuqaroviy erkinliklar bo'lmasa ekan, fuqarolar kamsitilaveradi va ular fuqaro emas, o'z davlatining qullari bo'lib qolaveradi.
Они являются подданными, они являются рабами своего государства.
Деда Москва Хельсинки группының раиса Людмила Алексеева.
O'zbekistonda hukumat nazorati ostida bo'lsa-da tuzilayotgan nodavlat tashkilotlar fuqaroviy jamiyatning hech bo'lmaganda hayot qolish uchun foydali bo'lishi mumkinmi degan savolga hamkasbim Farruh Yusufiy topgan javoblarni Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz. Suhbatimiz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda qadimiy paxta ochiladi. Uni terib olish qulayroq bo'lishi uchun g'o'za bargi ximikatlar yordamida to'kilmoqda. Defoliantlarning inson salomatligiga zarari qayta qurish davri publitsistikasining bosh mavzularidan biri bo'lgan edi. O'sha davrdagi bahs-munozaralar samarasi o'laroq ma'lumotlarga qaraganda, mustaqillikning dastlabki yillarida defoliantlarni samolyotlardan sepishga chek qo'yilgan edi. O'zbekistonlik ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, keyingi yillarda defoliantlar nafaqat havodan sepilmoqda, balki dori sepiladigan maydonlar yildan yilga kengayib bormoqda.
O'zini Alijon aka deb tanishtirgan qashqadaryolik fermer bilan gaplashdik.
Keyingi yillarda defoliantdan foydalanish ko'paydimi, ozaydimi?
Defoliantdan foydalanish to'liq. Ular yo'q, ko'paydi.
Ko'paydi. To'liq deganingiz qanday tushunamiz? Paxta maydonlari yoppasiga defoliatsiya qilinadimi?
Ha, iloji yo'q. Shunday qilmasa, barg tugmada ko'rsanglar ochilmay qolyapti-ku. Shu har qaysi fermer, masalan, 1 gektarmi, 10 gektarmi, 5 gektarmi, iloji yo'q, hammasini shu defoliatsiya qiladi.
Traktorda qilinadimi, samolyotda qilinadimi?
Traktorda.
Samolyotdan foydalanish yo'qmi hozir?
Yo'q, samolyotdan foydalanish yo'q. Samolyotdan foydalanish degan, ya'ni birov 3 gektar yeri bor, birov 5 gektar, yoppa katta maydon yo'qda, samolyot elinadigan maydon yo'qda.
Defoliatsiya qilish qilmaslik dehqonning o'zini ixtiyoridami yoki buyruq bilan qilinadimi?
Ha, buyruq qiladi, paxta ochilmasa, ya'ni paxtani bajardi turib buyruq qiladi, paxtani ochishtirdi.
O'zini Alijon aka deb tanishtirgan qashqadaryolik fermer edi. Sirdaryoda o'sha yerlik Abdujalilning aytishicha, defoliantlarni sepishda samolyotlardan ham foydalanmoqdalar.
Ko'p joylarda traktormalandi, paxta sepiladi. Kuchi yetmaydigan joylarda samolyot qo'yapti, kichkina samolyot bordi.
Atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasi xodimi, ismini aytmaslik sharti bilan gapirgan mutaxassisning aytishicha, defoliatsiya qilinadigan maydonlar keyingi yillarda sovet davridagidan 2 marta ko'paytirilgan.
Eshini davrida defoliatsiya 35-40% maydonga qilinadi samolyot bilan. Mustaqillikdan keyin samolyot bilan dorilash ishlari maxsus qaror bilan man qilindi. Lekin defoliatsiya qiladigan maydonlarni ilgariga nisbatan 80%gacha olib borildi.
Sovet davrida 40% dedingiz, a?
Umuman paxta maydonini 35-40%ini qilaradilar. Hozir 70%ni qilyaptilar, 70%ni. Prezidentning ukazaniyasi bilan qilyaptilar. Biltir 940-chi qaror chiqardi. 70% maydonga defoliatsiya qilasan dedizlar.
Xorazmlik mutaxassis edi. G'o'za bargini to'ktirish uchun ishlatiladigan dorining inson salomatligiga zarari to'g'risida qayta qurish davrida yuzlab maqolalar yozilgan. Bu mavzu badiiy adabiyotda ham tilga olingan edi. Shukur Xolmirzayevning defoliant bangisi bo'lib qolgan yigit to'g'risidagi hikoyasi esingizdadir. Dorining yana bir qurboni to'g'risida yana bir mo'jazgina hikoya.
Men bittasini taniymanda bir qo'shni kolxozdan. Shu samolyotda qorovul bo'lib yurardi, boshqalarda umuman nabiram bo'libdi-da umri bo'yi. turistga yaramaydigan bo'ldi. Oldin zapravka, papravka qilib yurganda shu samolyotni.
Академик Бек Тошмухамедовнинг айтишича, дефолиантлар,
если не придерживаться техники безопасности, то
agar xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilinmasa, odamning nafas yo'llarida kasallik paydo qilishi, asab sistemasiga ta'sir qilishi mumkin. Qayta qurish davrida nafaqat defoliantning zarari to'g'risida, balki ma'muriy buyruqbozlik usulining zarari to'g'risida ham ko'p va xo'p yozgandilar. Keyingi yillarda defoliantdan foydalanish ko'payganiday, o'sha boshqaruv usuli ham kuchaygan. Yana xorazmlik mutaxassis gapiradi.
Bizda suv bo'lmadi, bildir. Paxtalar yarım metre özalmadı. Yazı Taşkent'ten Respublika'dan prokurorlar gelip her bir rayonda desant kılıp gektarma gektar mecburen kaldırdı. Depolyasyonu. Depolyasyonu depolyantı 128 bin son turadı 1 kilogramı. Gidete bir 10 gektara kılış mümkün 1 kilogramını. Neyken ubutte bu çıktı da nümesi. Nümesi deyende paxtalar susuzluktan özü açıla başladı paxtalardan. Açılgan paxtanın 100% açılgan meydanı sen gektarını verilgen sana deyip mecburen prokurorlar şunu kıldırdılar. Ben şunu duvakımam.
Xorazmlik mutaxassisning aytishicha, defoliantni mashina teradigan maydonlarga sepishlarini tushunish mumkin, lekin yuqoridan tushirilgan rejani bajarish uchun qo'lda teriladigan dalalarga ham yoki hozirgina o'zi aytganiday mutlaqo doriga ehtiyoj yo'q dalalarga ham septirmoqdalar. Paxta bor ekan aftidan defoliantlar muammosi ham u bilan birga qolaveradi. Defoliant ishlatmaslikning hozircha iloji yo'q ekan, balki uning zararini kamaytirishning iloji bordir. Akademik Toshmuhammedovning fikricha iloji bor, faqat buning uchun xavfsizlik texnikasi talablariga to'la rioya qilish, defoliantlarning zararsizroqlaridan foydalanish kerak. Xorazmlik mutaxassis defoliantlarni nazarda tutar ekan bunday dedi.
Fakat onu instruksiyası boyunca işletiş gerek, işletiş müddetini belgeleş gerek. İşlengenden ki, bir tanesi paxtaya çıkıp gitmelerden. Firmir bilmedi onu kaçan müddetini, müddeti bırakır. Hiç babası 6 gün, 7 gün, 10 gün işletmesin gerek kanunda. Paxtanın içine 10 gün adam girmesin gerek. Lekin bir anda plan bırakır, küllük plan sonra yaptı bunlar.
Xorazmlik mutaxassis edi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarda yana taranglik kuzatila boshlagan bir pallada Rossiya matbuotida O'zbekiston mavzui ko'p tilga olinmoqda. Ba'zi nashrlar O'zbekiston nega Rossiyaga po'pisa qilmoqda mazmundagi sarlavhalarni bosh sahifaga chiqarmoqda. Hamkasbimiz Sadriddin Rossiyada chop etiladigan bir necha nufuzli nashrlarni varaqladi.
Moskovskiy Komsomolets gazetasi maqolasini O'zbekiston nega Moskvaga po'pisa qilmoqda deb atadi.
Geosiyosat maydonida Karimov Moskva va Vashington o'rtasida o'zini goh u yoqqa, goh bu yoqqa tashlayapti. Anjon xunrezligidan so'ng O'zbekiston lideri o'zini Moskva quchog'iga otdi. Rasmiy Toshkent Rossiya izmida bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlariga a'zo bo'ldi. Lekin aslida o'zbek sohibjamolining yuragi xiyonat va o'zgaruvchanlikka moyillikdan qutula olmayapti shekilli. Toshkent ko'p o'tmasdan Yevrosiyo hamjamiyatidan voz kechdi. Hozircha KHST eshiklarini ham yopmoqchi emas, lekin u bu harbiy blok faoliyatiga uning ichkarisidan turib qarshilik qilmoqda,
deb yozadi Moskovskiy Komsomolets gazetasi 13-iyul kuni e'lon qilgan maqolasida. Lekin oradan 2 kun o'tib MDH davlatlari rahbarlarining Moskvada bo'lib o'tgan norasmiy uchrashuvini yoritar ekan, gazeta yana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu uchrashuvga kelmagani sabablari haqida shunday deb yozadi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ishlardan qanoat hosil qilmasdan yana yakka suzishga ketdi. U yana AQSh bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilmoqda,
deb yozadi Moskovskiy Komsomolets gazetasi. Ayni paytda Nezavisimaya gazeta Islom Karimovning AQSh davlat kotibi siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Byorns bilan bo'lgan uchrashuvi chog'ida aytgan gapini keltiradi.
Biz sizning bu tashrifingizni AQShning O'zbekiston bilan munosabatlarini konstruktiv va pragmatik asosda davom ettirishga tayyor ekanligiga bir tasdiq sifatida ko'ramiz,
deb iqtibos keltiradi O'zbekiston prezidenti gaplarini Nezavisimaya gazeta. Kommersant gazetasining yozishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yili Rossiya banki bergan ma'lumotlarga ko'ra o'z uylariga 2.9 milliard dollar pul jo'natganlar. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida pul jo'natmalari bo'yicha birinchi o'rinda turadi, chunki Rossiyadagi eng ko'p mehnat muhojirlarini ham o'zbekistonliklar tashkil etadi. Yana shu gazetaning yozishicha, Moskva shahar sudida bir guruh taqirboshlar ustidan sud majlisi davom etmoqda. Ular qurbonlari orasida o'zbekistonliklar ham bor. Rossiya gazetasi esa o'zbekistonlik masjidlar imomlari haqida shunday deb yozadi.
Masalan, O'zbekistonda har bir imom mahalliy hokimiyatlar vakillari ishtirok etgan attestatsiyadan o'tishi shart. O'zbek mullasi O'zbekiston prezidentining qachon tug'ilganini va davlat madhiyasining so'zlarini yoddan bilishi kerak,
deb yozadi Rossiya gazetasi. Moskovskaya Komsomolets gazetasi 20-iyul sonida Moskvaning janubiy okrugida qo'shmachilik va fohishalik bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar guruhi fosh etilganligini yozadi.
36 yoshli er-xotin o'zbekistonlik qo'shmachilar O'zbekistondan xotin-qizlarni aldov yo'li bilan Rossiyaga olib kelishgan. Ularning pasportlarini olib qo'yib, juda yomon sharoitlarda fohishalik qilishga majbur qilganlar. Bu ayollarning asosiy mijozlari o'sha yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari bo'lgan. Militsiya ma'lumotiga ko'ra, 100 ga yaqin ayollar bu qo'shmachilar qo'lidan o'tgan,
deb yozadi Moskovskiy Komsomolets gazetasi.
Rossiya nashrlarida O'zbekiston haqida berilayotgan maqolalar sharhi bilan hamkasbimiz Sadriddin Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xalqaro ommaviy axborot vositalari diqqat markazida turgan voqealardan biriga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Dushanba kuni Turkiya armiyasining iste'fodagi 2 general ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Ergenekon to'dasi deb nomlangan guruhga yetakchilik qilganlikda ayblanayotgan ikkala generalga mamlakat armiyasida xizmat qilinayotgan 2003-2004 yillarda davlat to'ntarishi qilishga uringan jinoiy to'daga boshchilik qilganlik aybi qo'yilmoqda.
Dushanba kuni Turkiya yangi tarixidagi eng shov-shuvli mahkama jarayoni boshlandi. 54 sudlanuvchi safiga qo'shilgan 2 general 60-yillardan beri Turkiyada 4 marta davlat to'ntarishi qilgan mamlakat armiyasining hozirga qadar javobgarlikka tortilayotgan eng yuqori darajali vakillaridir. Ergenekon to'dasi deb nomlangan guruhga yetakchilik qilganlikda ayblanayotgan ikkala generalga mamlakat armiyasida xizmat qilayotgan 2003 va 2004 yillarda davlat to'ntarishi qilishga uringanlik va jinoiy to'daga boshchilik qilganlik aybi qo'yilmoqda. Ikkalasi ham 60 yoshdan oshgan general Sener Erigur va general Xurshid Tolon. Ularga qo'yilgan ayblar tasdig'ini topsa, qolgan umrini qamoqda o'tkazishga mahkum bo'ladi. General Er Uyg'ur Turkiya armiyasining jandarmeriya kuchlari qo'mondoni, general Tolon esa Turkiya armiyasining bosh qo'mondoni bo'lgan. 1909 sahifalik ayblov xulosasiga ko'ra, 2007 yil iyunida hibsga olingan ikkala general armiyada xizmat qilayotgan kezida hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasiga qarshi nafrat kampaniyasi boshlash rejasi tuzganlar va Ergenekonga mamlakatdagi jurnalistlar, fuqarolik jamiyati yetakchilari, ziyoli va siyosatchilarni jalb qilishga uringanlar. Ayblovga ko'ra, ular oldidagi asosiy maqsad mashhur siyosatchi va davlat arboblariga muntazam suiqaslar uyushtirish orqali Turkiyani siyosiy xaos domiga tashlab, so'ngra hukmron partiyani ag'darish bo'lgan. Ikkala general qatori sudga tortilganlar orasida islomiy hukumatning keskin tanqidchisi sifatida tanilgan ikki mashhur jurnalist Mustafa Balbay va Tunjay O'zkanlar ham bor. Turkiya muxolifati va armiyasi vakillari Ergenekon deb nom olgan bu shov-shuvli jarayonni keskin tanqid qilmoqdalar, deydi turkiyalik siyosiy sharhlovchi professor Temur Xo'jao'g'li.
Turkiyadagi muxolifat partiyalari keyin bir guruh kishilarning fikricha Ergenekon degan yasama bir ayb bilan aslida bu hozirgi AKP partiyasi hokimiyatdagi partiyaga qarshi bo'lgan kishilarni ushlab olingan. Bularning ichida generallar, jurnalistlar, siyosiy rahbarlar bor. Hukumat o'ziga qarshi bo'lgan guruhlarga qarshi bunday sot orqali muxolifatni bostirish, muxolifatni demak tarqatish maqsadida bu sot jarayonini qo'llab-quvvatlamoqda degan bir tasdiqlashlar bor.
Deydi professor Temur Xo'ja o'g'li. Mamlakat armiyasining iste'fodagi 2 generali va yana 54 ayblanuvchi ustidan boshlangan dushanba kungi jarayon Turkiyaning islomiy qadriyatlarga asoslangan joriy hukumati bilan mamlakat dunyoviy tuzumi himoyachilari sanalmish turk armiyasi o'rtasidagi ziddiyatning yangi nuqtaga ko'tarilishi ifodasi sifatida ko'rilmoqda. Aytilishicha, qudratli turk armiyasi yetakchilari hozircha o'z saflarida hukumatga qarshi fitna hozirlangani haqidagi ayblovlarni qat'iyan rad qilishda davom etmoqda.
Turkiya armiyasi bosh shtabining boshligi ko'p matbuot konferansiyalar olib bordi va bu tasdiqlashlarni rad qildi. Ya'ni bu dalil deb ko'rsatilgan ba'zi, demak, xatlar, ba'zi armiya tomonidan tuzilgani tasdiqlangan ba'zi hujjatlarning aslida yasama hujjatlar bo'lganligini, Turkiya armiyasi ichida bunday bir to'ntarish tashabbusi bo'lmaganlik to'g'risida matbuot konferansiyasida ma'lumot berdi. Lekin Turkiya armiyasi bu to'g'rida har qanday, ya'ni bu matbuot orqali aholiga xabar berish tashqari boshqa bir narsa qilgan emaslar.
Deydi professor Temur Xo'ja o'g'li. Bunday iddaolarni rad qilayotgan hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi pozitsiyasini ifodalovchi davlat prokurorlari Erginekon to'dasining jinoiy qilmishlarini tasdiqlovchi dalil hujjatlar serobligi, xususan tergov jarayonida 200 dan oshiq qurol-yarog', 400 ga yaqin qo'l granatalari va 3 ta qo'lbola bomba topilganini aytmoqdalar. Prokurorlar shuningdek dushanba kuni ayni ayb bo'yicha yana 52 kishiga jinoiy ayb qo'yilgani va ularning ham sudga tortilganini ma'lum qildi.
Dushanba kuni Turkiya tarixidagi eng shov-shuvli mahkama jarayoni boshlandi. Armiya generallari sud qilinmoqda. Mahkama jarayoniga oid tafsilotlarga Ozodlik to'lqinlarida yana qaytamiz. Hozir esa eng muhim xabarlar qisqa satrlarda. Moskva viloyatida O'zbekiston fuqarosi o'ldirib ketildi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanayi g'arb davlatlarini Eron ichki ishlariga aralashishda yana aybladi. Qo'shma Shtatlar odamzodning ilk bor oyga parvoz qilgani 40 yilligini nishonlamoqda. Rossiyada H1N1 virusiga chalinish bilan bog'liq 9 ta yangi holat qayd etildi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilar bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlar bilan Ozodlikning internetdagi veb-saytida tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org internet saytida. Hozir esa Ozodlikka qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimiz bilan muloqotlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan bugungi tinglovchilarning ko'pchiligini o'qituvchilar tashkil qildi. Haftadan Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi o'qituvchilarning maoshini talab qilib qilgan noroziligi O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi o'qituvchilarni befarq qoldirmadi. Farg'onaning Oltiariq tumanidan telefon qilgan o'qituvchi Abdurahmon aka maosh vaqtida berilmayotganidan nolidi. Bu tumanda yanvardagi oyligini ololmagan o'qituvchilar ham bor ekan.
Yanvarda bor, may, iyun o'tishga pullari yo'q. Endi Zarbdor tumanidan berdilar yaqinda o'qituvchilarni. Zarbdor tumani. Endi bizga ham shunaqa bo'lyapti. Mashinalar bo'lsa, bu yordamga bo'lsalar, endi biz aytganimizda foydasi bo'lmayapti. Ular uchrayapmiz, vaqtni o'tkazyapmiz, beramiz deyapti, o'rtada tasvon sojonchilik hech qanday yordam yo'q. Mana endi avgustdan oshyapti narxlar deyilyapti. Hozir anchagina narxlar qo'shilib qoldi narxlarga. Mayli plastikka bo'lsa ham, 30% olib qo'ysa ham mayli, lekin shu ham bo'lmayaptida.
Farg'onalik yana bir o'qituvchi Sharifjon aka ham may oyidan buyon maosh va ta'til pullari berilmayotganidan norozi bo'ldi.
Ishga pullarimiz, ta'til pullarimizni olganimiz yo'q. Namagani borishimiz kerak, bora olmaymiz. To'yqin maoshi bo'lsa buni qila olmaymiz. Plastikdagi mana buni qarang, plastikdagi ahvolni eshitsang-a, do'konga borsang 1 kilo bug'doyning kilosi 350 shunaqa bo'lsa kerak. Makaronni bahosi 1700gacha sotiladi bizda. Plastikka chiqarib operadigan bo'lsangiz 6% 10% ustiga qo'shib savdo qilishadi. Murojaat qildik, qayerga borsang boraver, pul yo'q deyapti. Iqtisodiy haliga bahona qilishyapti. Aslida bizda iqtisodiy kriz 90-yillarda boshlangan. Hozir gider kriz bo'lsa kerak bizlarku, buni biz bilamiz-ku, endi qarzimagan shu o'qituvchilar bilan vrachlar qoldi qolat menimcha, oylik oladigan oganlar hammasi ishsiz bo'lsa. Shunga ham topilolmaydimi? Shunga hayron qolyapti.
Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan telefon qilgan o'qituvchi Sadan aka, bu yerda o'qituvchilarning maoshlari berilmayotganini aytar ekan, bunga qo'shimcha qilib bolalarga to'lanadigan nafaqa puli ham berilmayotgani, ayollarga pul o'rniga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilayotgani haqida so'zladi.
Bolalar pullarini produktda oladi bekerlar, qimmat narsa, shakar, sovun, guruch, shunchalar nesalar olib keladi. Qutaqada bir navizlari ochib olgan bo'lsa kerak, bilmayman, litsenziyasi bormi, yo'qmi?
Uni bozordagidan narxi qimmat bo'ladimi?
Ha, bozordagidan juda qimmat bo'ladi. Bozorda masalan, guruch 2500, 2600 bo'lsa, ular 3000, 3000dan qimmat qilib sotadi. Pul yo'q deydi, pul tushim yo'q deydi, boshqa deydi. Pul zaril desa, bolam kasal, undaymunday desa, hoziroq, yetkazing, so'ng kuni deb berish mumkin, hoziroq 4-5 ming beraman. Aloqasi o'zgarib yuradi.
Moskvada ishlab yurgan samarqandlik santexnik yigit Samarqand shahar aeroportidagi ahvoldan shikoyat qildi.
Tamojindan o'tganingizdan keyin tashqariga chiqayotgan eshikda grajdanskiy formadan bolalar turadi. Udostoyenniyasini ko'rsatadi. Ochadi udostoyenniyasini, ispit qilmas o'qishga yo'q oladi. Ismi, pasportni tekshiramiz deydi. Bizlar o'tib kelyapmiz-ku desak, shu man o'qiganimda pasportni kistaga soldilar, keyin boshqaga qarab ketib boradi. Shu izidan borib, keyin pul berib olganman pasportimni 700 rubl. Shu baribir shu pasportlar olib qo'yadi-da, o'zlari narxxonaga olib kirib ketib, shu yoqda sumkalar tutib, kerakli podarka sadaka olganmiz bizlar uylarga, ana shular olib qo'yadi. Pul so'raydi, 500 rubl, 1000 rubl bersang qo'yib yuboraman deydi. Shu bizlar talon-toroj qilar. Shuning bir hech ilojisi yo'qmi shular bir tekshirib, ular nimaga unday qilyapti? Bizlar tamojindan o'tyapmiz-ku, bizlar tekshiryapmiz-ku O'zbekiston tamojinasi.
Xorazmlik tinglovchi esa O'zbekiston xalq artisti Maryam Sattorovani yo'qladi.
Men o'zim Xorazmdan, Yangiyo'l rayonidan. Bekmetov, erkin, pensioner. Men shu O'zbekiston xalq artisti Maryam Sattorova degan bir yaqinda avvalda artist bor edi-da, chiroyli aytardi. Shu o'sha randaraysi yo'q, shuni bir men radiodan ne televizyonda beraplar. Shuni sizlar yozamizdan shu bir darajani bilib bo'lmasmikan deb telefon qildimda.
Rossiyada ishlab yurgan namanganlik yana bir tinglovchi dasturimiz davomida o'zbekcha qo'shiqlar berib borishimizni so'radi.
Har kun to'lqinlar enamasi boramiz. Bizga shu har kuni bir marta o'zbekcha qo'shiqlardan qo'y berishingizni iltimos qilardik. Gapimizdan juda ko'p. Hozircha shu
Toshkentlik tinglovchi Ozodlik radiosi tahririyatiga minnatdorchilik bildirdi.
Eshitirishingizga ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Tezkorlikda har xil yangiliklarni eshitib turganingizga minnatdor rahmat. Ishingizga rivoj tilayman. Charchamanglar, xudo xolasa. Baraka topinglar, rahmat sizlarga.
Xuddi shu mazmunda Tojikistondan ham qo'ng'iroq bo'ldi.
O'zim nogironman, otim Qudrat. Tojikistondan mumkin agar ro'xam bo'lsa, menda bu radio stansiyasi biladigan odam topilmasa kerak-da. Men bu radio stansiyani ko'p yillardan beri men telefon raqamlarini kutib yurgan edim. Biz eshitgan vaqtlari Azizillo Aror eng yoqimli ovozi bor edi. Keyin ana bu axborotni olib boradigan Anvar Xo'ja edi. Nogiron bo'lsam ham radio apparaturasi sog'lom, hammasidan men ogohman. Men o'z ovozimni radioda eshitishni orzu qilib kelganman.
Ozodlikka O'zbekiston va unga qo'shni davlatlardan bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari asosidagi muloqotlarimizning qisqa mazmunini havola etdik. Tahririyatimizga telefon qo'ng'iroqlari hozir ham davom etmoqda. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, hamkasblarimiz xizmatingizga shay. Yana bir bor eslatamiz aziz tinglovchi, agar istagingiz bo'lsa, atrofingizda bo'layotgan va sizni befarq qoldirmayotgan voqea hodisalar haqida ham bizga xabar bersangiz, O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda bizga hamkorlik qilsangiz, behad mamnun bo'lar edik. Zero hayotimizdagi kamchiliklarni tuzatish, har qanday turdagi haqbuzarlikka qarshi xolis va erkin fikr aytish haqqi hamda mas'uliyati hammamizda bor. Xabarlaringiz hamda qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, hamkasblarimiz esa xizmatingizga shay. Ayni daqiqalarda esa Ozodlikning internetdagi veb-saytidagi yangiliklar bilan tanishtirish uchun hamkasbimiz Zebunso studiyaga kirib keldi. Marhamat Zebunso, yangiliklar bilan tanishtirsangiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, mushtariylarimiz agar www.ozodlik.org sahifasiga kirgan bo'lsalar, saytimiz yangiliklari, yangi mavzulardagi maqola va maxsus dasturlarimiz bilan tanishishga ulgurgan bo'lsalar kerak. Demak, bosh sahifamizga kirsangiz, jamiyat va qonun dasturining so'nggi soni, qurultoy dasturining so'nggi soni matnlari bilan bevosita tanishib, ularni audio formatida tinglashingiz mumkin. Ayni paytda sahifamizdagi so'rov ham o'zgardi. Marhamat diqqat bilan tinglang. Demak, dunyo bo'ylab yozgi ta'til mavsumi avj pallaga kirdi. Sizda ham yaqinlaringiz bilan dam olish imkoni bormi degan savol bilan biz Ozodlik mushtariylariga murojaat qildik. Bunday der ekanmiz, bunday savolni qo'yar ekanmiz, biz yana bir bor O'zbekiston tashqarisi va ichkarisidagi mushtariylarimizning o'sha kundalik hayotlaridan boxabar bo'lish ilinjidamiz. Demak, bundan oldingi savolimiz, so'rovimiz Nodira o'sha bir oyda qancha daromad qilasiz degan mazmunda edi. Bu so'rovni demak yakunlaganimizda 300 ga yaqin so'rovda mushtariyimiz qatnashdi va ayon bo'lishicha ularning 40%ga yaqini bir oyda $1,000 ko'proq daromad qilar ekan. Bundan chiqadiki, yo mushtariylarimizning aksariyat qismi, demak saytimizning O'zbekistonda blok qilingani inobatga olinsa, demak ular O'zbekiston tashqarisida yashovchi o'zbekistonliklar, yo bo'lmasam O'zbekiston ichkarisida ham haqiqatda yaxshigina daromad qiladiganlar soni oshib bormoqda. Ayni paytda 22%ga yaqin odam $100 kamroq daromad bilan kun ko'rayotganini aytgan edi oldingi so'rovimizda. Demak, yana bir bor eslataman, yangi so'rovimiz yozgi ta'til haqida. Siz aziz tinglovchi va mushtariyimizda o'z oila a'zolaringiz, do'stlaringiz bilan ta'tilga chiqish imkoni, ham moliyaviy, ham balki o'sha sayohat qilish imkoni qanchalar borligini bilmoqchimiz. Marhamat qilib www.ozodlik.org sahifasiga kirganingizda so'rovda qatnashib javob berishni unutmang.
Endi shu kunlarda shu internetdagi o'quvchilarimiz o'rtasida bahs bo'layotgan mavzular qaysilar bo'lyapti? Qaysi maqolalar eng ko'p o'qilyapti? Sharhlar qaysi maqolalarga, qaysi mavzularda qoldirilyapti?
Demak, Nodira gapni eng ko'p o'qilgan maqolalardan boshlasak, buni bizni o'sha bosh sahifamizga kirgan mushtariy tekshirishi, ko'rishi mumkin. Demak, hozircha bu ro'yxatda keyingi bir hafta davomida eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatida O'zbekistonda kambag'al yo'q degan maqola yetakchilik qilyapti. Balki mana shu sarlavhani o'zi mushtariylarni qandaydir balki umidvorlik bilan yoki bo'lmasa o'sha kinoya bilan o'ziga jalb qilgan bo'lishi mumkin. Bu maqola eslatib o'taman, o'sha O'zbekiston davlat statistikasida keltirilgan ayrim raqamlar ayni paytda mustaqil kuzatuvchilar fikrlariga asoslangan holda keltirilgan raqamlardan iborat. Ikkinchi o'rinda esa O'zbekiston bexos portlaydigan bombadir deb nomlangan maqolamiz, demak, mushtariylarimiz orasida eng ko'p o'qilgan maqolaga aylangan. Bu maqola o'sha fransuz jurnalistini O'zbekistonga bevosita borib safar qilib, u yerdagi hayotni bevosita ko'rib kelgan fransuz jurnalisti chiqargan xulosa va uning xulosasiga qaraganda O'zbekistondagi vaziyat, iqtisodiy vaziyat kun sayin og'irlashib bormoqda. Buning oqibatida O'zbekistonda har xil g'oyaviy, mafkuraviy kurash ham kuchayib bormoqda va ana shu kuzatishlar asosida fransuz jurnalisti O'zbekistonni bexos portlaydigan vaqt bombasiga qiyoslaydi. 3-chi o'rinda Tohir Yo'ldosh tojik rasmiylarini aybladi degan maqola turibdi. Bu o'sha Tojikistonning Tavildara rayonida keyingi paytlarda keskinlashgan vaziyat munosabati bilan O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh qilgan bayonotga asoslanadi. Yana 1 avgust keldi, andijonliklar mishmishlarga ishonmayapti degan maqolalar, demak, eng ko'p o'qilgan maqolalarimizning 4-chi va 5-chi o'rinlarida turibdi.
Demak, mana shu maqolalarning sarlavhalaridan ko'rinyaptiki, tinglovchilarni ko'proq shu iqtisodiy mavzudagi maqolalar
bevosita oddiy o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq, ayniqsa ularning o'sha iqtisodiy vaziyati bilan bog'liq maqolalar qiziqtiryapti. Ayni paytda o'sha Tohir Yo'ldosh O'zbekiston Islomiy harakatining keyingi paytlarda faollashganiga oid ayrim xabarlar, biz buni bevosita tasdiqlash imkonidan yiroqmiz. Shu kabi yangiliklar ham, demak, tinglovchilarimizni, mushtariylarimizni qiziqtirayotgan ko'rinadi.
Qaysi mavzularda ko'proq sharhlar qoldirilyapti shu kunlarda?
Sharhlar avval ham kuzatilgani kabi o'sha O'zbekiston bir qator viloyatlarida, xususan Toshkentda, Buxoroda, Samarqandda nurchilar ustidan jarayonlar bo'lib o'tgan edi va kuni kecha nihoyat ana shunday mahkama jarayoni Xorazmda ham tugallandi. Birinchi o'ringa, demak, Xorazmda nurchilar sudlandi degan maqolamiz o'sha eng ko'p sharhlangan maqolaga aylanib bormoqda. Bu maqoladagi, bu maqolaga sharh yozayotgan mushtariylarimizni ayrim juz'iy kamchiliklar yoki bo'lmasam o'sha nurchilarga oid ayrim ma'lumotlar qiziqtirayotgan ko'rinadi. Shu munosabat bilan ular o'z oralarida bahsga kirishdilar. Hozirgina eng ko'p o'qilgan deb tilga olingan O'zbekiston bexos portlaydigan bombadir maqolamiz ayni paytda keng sharhlarga sabab bo'layapti. Shu imkondan foydalanib bizni tinglayotgan tinglovchilarimizni, agar ularda Ozodlikning internet sahifasiga kirish imkoni bo'lsa, shunaqangi o'zlarini qiziqtirgan maqolalarni o'qish jarayonida bahsga kirishga o'z fikr mulohazalarini bizga jo'natish va, demak, saytimizda borayotgan bahsda bevosita ishtirok etishga rag'batlantirgan bo'lardim. Zotan har bitta yoziladigan sharh albatta o'sha bizning forum qoidalarimizga amal qilgan holda, yana bir bor ta'kidlayman, yoziladigan har qanday sharh, demak, saytimizga qo'yiladi va u o'z navbatida yangi bahs va mubohasalarga xamir turish bo'lishi mumkin. Shu ma'noda, demak, Ozodlik internet sahifasiga kirishga imkon topgan mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz, marhamat, biz sizning saytimizda borayotgan bahsga qo'shiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internetdagi veb saytimizga marhamat qiling, maqolalarni o'qing, u yerda o'z sharhlaringizni, fikr mulohazalaringizni bildiring, xohlasangiz telefon raqamlaringizni qoldiring, Ozodlik muxbirlari siz bilan bog'lanadi va internetda bildirilgan fikr mulohazalaringizni efir orqali ham eshitirishga harakat qilamiz. Hozir esa dasturimiz chodir xayollashtirishning takroriy soni bilan davom etadi.
Chodir xayolning bu sonida o'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova bilan suhbatlashamiz. Bundan 10 yillar muqaddam Aziza Niyozmetovaning bir muhabbat tarixi qo'shig'i san'at shinavandalariga yetkazilganda ko'pchilik xorazmlik bu qizga g'oyibona oshiq bo'lib uning qo'ldan kishmish yegisi kelgan bo'lsa ajab emas. Biz bir qo'shiq tarixi ruknimizda Aziza Niyozmetova bilan ana shu qo'shiq haqida gaplashamiz.
Kişmiş kuşu bağberemen yeseniz yürekimden cay veremen gelseniz Navat kuşu çay veremen içseniz yürekimden cay veremen gelseniz.
Zahon, assalomu alaykum. Xormang ishlar bilan.
Rahmat, bor bo'ling.
Ijodlar qanday bo'lyapti?
Yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi, hammasi zo'r bo'lyapti.
Zo'r bo'lsin.
Gap yo'q.
Zahon, men bir qo'shig'ingizdan aytmoqchiman. Mening ham kishmish qo'shilgan boligim kelyapti deb aytmoqchiman.
Bemalol keling. O'zbekistonga kelsangiz, kishmish berib, navot berib, choy berishadi.
Qanday yaxshi. Bu hamma yigitlarda shunday siylashadimi, faqat yaxshi ko'rgan mehmonlar deyanmi?
O'zbekistonda 70 yashar kampir, 7 yashar o'g'il bolaga yig'ilib salom beradi.
Ha, nega endi shunday?
Chunki o'g'il bola baland tutiladi-da ayollardan hamisha.
Hamisha?
Uyingizda o'g'il bola bo'lsa, siz aziz inson bo'ladi-da.
Yaxshi, bizni tinglovchilarimiz so'rashyapti. Azizaxon, bir qo'shiq tarixi degan rukun ostida berib boramiz. Sizning mana shu qo'shig'ingiz juda ham o'sha paytlarda nima deydi, shlyager, yana xalq orasida ommabop qo'shiq bo'lib ketgandi shu. Shu qo'shiq yaratilish tarixi haqida sizdan so'ramoqchi edik.
Bilasizmi, Turkmanistonda Oshiq Aydin Pir degan qabriston va san'atkorlarni piri. O'shanga, yana biz ziyoratga boraman deyman, tushimda ko'rganman-da bu nimani. Mana shu ertakni.
mana shu mana shu tushimda ko'rgandan keyin mana shuni Xivoda shuni xuddi shu narsani man syomka qildirganman. Keyin klipmeykerlar bu narsani shu ashulani bergan paytimda yozib keling nima qilishimiz kerak degan paytida umuman boshqacha narsani yozishgandi, yo'q men tushimdagi narsani chiqarib beringlar deganmanda. Keyin mana shu bir muhabbat tarixida qo'ygan bizda o'z yurakimdan joy beraman desa ham bo'lardi, lekin mana shuni bir muhabbat tarixida mana shu sarohasi qo'yilgan. Mana shu xuddi tushimda ko'rgan nima bo'lsa, mana shu ziyoratga boraman degan paytimda xuddi o'shani biz klip qilib syomka qilganmiz. Endi bir boy yigit oddiy oiladagi tikuvchi oiladagi bitta qizni yaxshi ko'rib qolishi. Keyin shuni hamma joyda ko'zini oldidan bitta ko'rgandan keyin ko'zini oldidan ketmasligi. Keyin biz bilan shuni shu qizniga uylanishini ko'rsatyaptida. Katta qaysi tarafdan dushmanchilik bo'lsa ham, masalan boshqa bir kerak emas, past oiladan desa ham shuni boy yigit shu qizni oddiy qizni kelin qilib olib prinsessa qilib qo'yadi.
Mana hozir sizni qo'shig'ingiz fonida suhbatlashyapman siz bilan. Mana derazadan boqib qaradi qizgina va otda bir chavondoz keldi. Shundaymi? Ha. Suv olib chiqdi ana. Ibo bilan pastga qarab suv berdi.
U bahona bo'ladi suv.
Endi
o'zi boshida yo'lda ketib qotirgan paytida endi turmushga chiqish uchun qiz bolalarni borib turmushga chiqasini deb menga deb so'ralmaydi-da. Paranjida yurishgan, u joylarni ko'rsatmaganmiz. Cho'g'irmasini yechib otib yuborish kerak edi bola. Shunda yiqilmasa u turmushga chiqishga tayyor qiz bo'ladi-da. Cho'g'irmani otganda yiqilmasa.
Ha, o'zbeklar yana shunaqa deyishadiki, qiz bolalarni shu katta bo'lgandan keyin doppi bilan urgan, yiqilmasa turmushga bergin deyishadi. Shunday ekanda.
Da bizning holatimizda shunaqa-da. Keyin shu ko'rib shu joylarni qilmasdan просто biz shuni ko'chada ko'rganda shu qizni shuni izidan kelganday shu eshikni taqillatgan bo'layapti-da hozir. Lekin u qizni ko'rgan bir joyda-da, yo'lda.
Endi shu qo'shiqdan sizni hayotingizga ko'chsak, Azizaxon, masalan, siz o'zingiz shunday bir tushdagi ko'rgan narsa o'ngingizdan sodir bo'lganmi? Masalan, shunday bir muhabbat tarixi, shunday bir orzuyizga, muhabbatingizga yetishganmisiz, so'ramoqchiman.
Yo'q. Yo'q, bu narsa mechlat qilgan narsangni bo'lishi qiyin narsa. Bilmadim. Orzu qilgan narsang bo'lishi qiyin narsa.
Lekin
alohida san'atkor odamga juda qiyin. San'atkor odam xalqni ichida yurgandan keyin birov bilan gaplashib bilmaydi, lishni odam bilan gaplasha olmaydi. Oddiy, sen oddiy yigit yaxshi ko'rsang, sen gaplasha olmaysan. Sabab sen xalqni ko'zining oldida turibsan, hech kim bilan lishni gaplasha olmaysan. Hamma senga qarab qolgandaydi. Shuna xalqdan sal uyalib yursan-da.
Lekin baribir aytishadi-ku, hali uzoq yillar san'atkorlar bilan yashaganlar aytishadiki, biz bilan bir-birimizni tushunib yashadik, bir-birimizni rashk qilmasdan yashadik, bir-birimiz
eng baxtli odam deb o'ylaymanda, u rashkni bo'lmasligi, bir-biri bilan tushunib yashash meni hayotimda bo'lmagani uchun men unga ko'zim yetmaydi ham, deyman shu narsani. Men birov boshida o'tirgan narsaga javob bera oladi bu narsaga. Men boshimdan o'tmagandan keyin bu narsaga men javob bera olmayman.
Tushunarli.
Mana har kim masalan birov yashab bu etapdan o'tgan odam bu narsaga uverin bo'lib gapiradi. Men uverin bo'lib gapira olmayman bu narsaga, chunki menda bir-biriga tushunib yashaydigan narsa bo'lmagandi. Ertagi kech yo'llarimda yuzlarim zafarona dumda kutib yuzlarim. Ertagi kech yo'llarimda yuzlarim zafarona dumda kutib yuzlarim.
Mana qo'shiqda aytgansizki, ertay kech kutib yuzlarim
zafarona
zafaron bo'ldi.
Umuman hayot yetib bormas sizga.
Umuman hayotda birovni kutib yuzingiz zafaron, yuragingiz qon bo'lgan?
Yo'q, men birovni kutish emasman, faqat san'atimda, ijodimda yuksaklikni kutib yashayman. Bilasizmi, kerak bo'lsa men Toshkentga kelgan paytimda ikkita farzandim bor edi. oila qurib turmushga chiqib keyin Toshkentga kelganman. Keyin men 6 oyning ichida, 1 yilning ichida Ezemyaznetva bo'lganman respublikada. Mana shu ashullar bilan. Mana shu ashullar
xalqqa ko'rsatib qo'yadi-da. Mana shunaqangi nuqtai nazariga qaratish uchun Alloh tomonidan berilgan inoyat bilan chiqib odamlarni o'zingizga tortib olish kerak. Lekin bu narsa tug'iladi. Bu tug'iladi. Tug'ilishi uchun bir vaqt kerak bo'ladi-da bu narsaga.
Albatta.
Birdan masalan bitta kolleksiya ishlab chiqarganing bilan kerak bo'lsa bitta ham hit bo'lmaydi. Shundaysida Ozoda Nursaidovani sen bo'lmasang jonim hasratga to'laman degan yana bu Misrda aytilgan ashulasi chiqdi. Undan chiqqan paytida Nasiba Abdullayevani Umr Bahori chiqdi. Umr Bahori. Shundaysida 3 ta klip birdaniga chiqdi. Xalqning ichida xalq tilnasi kirib ketdi-da bu narsa. Hamma joyda ko'chalar, metaforlarda hamma joyda shifokatcha ashular.
To'ylarda,
ha, to'ylarda. Hozirgi kungacha mana chiqqaniga 9 yil bo'ldi shu ashularni yaralganiga-da. Toshkentga kelib, Toshkent bozoriga kirganiga 9 yil bo'ldi. Umuman Xorazm bozorida birinchi bo'lib boshlagan, 3 yil oldin boshlangan bu ashularda, masalan 11 yildan beri bu ashular haligacha yuribdi, kecha chiqqan ashularda o'zini pulini topadi deb ashularlar. Masalan Xorazmga kiyov bo'laman. Sabr Mo'minov bilan aytganimiz. Hozirgacha hali repertuardan bo'ldi deb ashulan sikas chiqib ketdi deb hech kim aytmadi. Shu ashulani ayting dedi. Qozog'istonga borsan ham, Tojikistonga borsan ham, Turkmanistonga borsan ham shu ashular birinchi navbatga qo'yiladi.
O'zi asli turkmanistonlikmisiz?
Yo'q, otam turkman. Turkmanistonlik emasman. Endi qonimizda turkman qoni bor.
Keyin shu qo'shiqni yaratilgandan keyin hali ba'zi kimlardir bunga e'tiroz qilib chiqishdi. Meni qo'shig'im deyishdi. Men yozganman deyishdimi? Shunaqa narsalar bo'ldi.
Ha, Sultan Pashodayeva boshlar men yozganman deb chiqdi. Chunki men boshlarni olgan paytimda narodniy ohangda chiqarganman-da. Narodniyda chol o'zbek cholg'u asboblari bilan chiqarganmiz estrada yo'nalishiga o'tirmasdan-da. Buni men xo'jayinim olib bergan, Oshir Erkindan bu xo'jayinim buni menga sotib olib bergan deb ashularni. Men chiqargan paytida ayza aytgan boshlarni desa, Xorazmda ayzani kim taniyapti? Men respublikada chiqaraman deb olganda u. Men 3 yil oldin aytganman-da. Keyin 3 yil men sherni men sotib olgandan keyin Oshir Erkin buni ayza oldi, sotib oldi desa, ayzani kim taniyapti respublikada deganda. Men Toshkentga kelmagan paytimda zakaz qilib aytilgan boshlar, zakazga yozganman buni. Shuning uchun bu ayzana shulasi desa, yo'q, Oshir Erkin ham aytgan-ku, ayzana shulasi bo'ldi. Men ayzaga sotganman boshlar, ayza olgan buni degan.
Sizning fikringizcha Azizaxon qo'shiq muxlisining yoki muxlisning ko'ngliga yo'l topishning asosiy siri nimada bo'lishi kerak san'atkor uchun?
Asosiy siri hozirgi paytda faqat reklama bo'lib qolyapti. Yengil ashulalar ham hip bo'lib ketyapti-da. Yengil ashulalar ham hip bo'lib ketyapti. Faqat reklama bo'lsa, odamlarni quloqiga oldingizga ichingiz och bo'lsa, to'g'rimi? Oldingizga ovqatni olib kelib qo'ygandan keyin, ichingiz och bo'lgandan keyin oldingizga qo'yilgan ovqatni yeysiz-da. Boshqa ovqat tayyor bo'lmagandan keyin. Ovqat xom bo'lgandan keyin, buni yegandan keyin oshqozon buzilganini bilasiz, to'g'rimi? Ashular ham xuddi shunaqa-da. Radiodan qo'yaversa, odamlardan shartli va shartsiz refleks oldida shu gap aylanadi-da.
Kecha bizda ham televiziyada ko'rsatdi, O'zbekiston televiziyasi Sputnik orqali ko'ramiz. Birinchi telekanalda bir qo'shiq berishyapti, men ismini aytib o'tirmayman. Mana keldi yoz, mana keldi yoz, mening jonim qiladi noz, deyapti-da.
Da, men ham ko'rdim.
Ko'rdingizmi?
O'zbekiston kanalidan ko'rilyapti, mana shu hududda o'tgan boshlar. Kimnidir yoz ashulasidir. Kutsuyotda o'tilgan sizlar bu kitobga chiqqan she'r kimnidir she'ri. Mana shunaqa. Kitob bunaqa odamni eshitib, g'ashingiz tekkandan ko'ra yaxshi narsalar ham ko'p eshitish uchun. Endi bularni puli bo'lmasa ham, masalan, raskrutka qilishga, aylantirishga puli bo'lmasa ham, zo'r mukammal ashulalar bor. Kuchli san'atkorlar bor. Yo'q emas, O'zbekistonda bor. Bu narsani ham nima desam, buni ham inobatga olish kerak-da. Juda seyozlashib ketmaganda hozir bilan. Endi bitta ikkita seyoz so'z bilan bu bo'ldi o'zbek san'ati shunaqa bo'lib qoldi degan xulosaga kelmanglar, eslar. Shunday aytayapman, bundan ham mukammal zo'r ashulachilar bor, faqat bitta nuqtai nazariya bilan mana bizani O'zbekiston kanalimizda shuni qo'yapti-da, bunga qaramash kerak-da. Zo'r, ajoyib, mukammal san'atkorlar bor. Hali sandig'imizda bagajimiz ko'p.
Sandiq qachon ochiladi endi?
sandığını endi sandığını birden açsak birden boyligimiz yok alıp kaladı. Sekin sekin çıkarıp bana şahmat tanası yürgen bekleyip yürüyümüz de.
Kimse gel, gel muhabbetim şimdi.